όπου σήμερα αποφασίσαμε να γνωρίσουμε καλύτερα τον Ισπανό φιλόσοφο Μίγκελ ντε Ουναμούνο και να ξεφυλίσουμε παρέα ένα από τα δημοφιλέστερα ισπανικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα, τη θεία Τούλα. Ακούμε λοιπόν τον καθηγητή εφαρμοσμένης μεταφρασιολογίας με ειδικό αντικείμενο την ισπανική λογοτεχνία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.
Ο Μιγκέλ ντε Ουναμούνο είναι κατά τους περισσότερους μελετητές της ισπανικής λογοτεχνίας ο σημαντικότερος διανοούμενος της χώρας κατά τον 20ο αιώνα, φιλόσοφος, αλλά και λογοτέχνης. Λογοτέχνης κυρίως εξαιρετικών μυθιστορημάτων, παρότι το δοκίμασε και στο θέατρο και στην ποιήση, αλλά όχι με ανάλογα αποτελέσματα.
Σε ποια εποχή γράφει τα έργα του?
Αυτός δραστηριοποιείται από τα τέλη του 19ου αιώνα και κυρίως τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα μέχρι τον θάνατό του το 1936. Οπότε χοντρικά μιλάμε για μια περίοδο 40 περίπου ετών, από το 1890 έως το 1930-35.
Κωνσταντίνε, ποια θεματολογία επιλέγει και τι επιζητά μέσα από αυτήν?
Κοίταξε να δεις, ο Ουναμούνο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος στην δομή των έργων όσον αφορά τα θέματα τους. Θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι μια υπαρξιακή αγωνία, γι' αυτό άλλωστε και οι χαρακτήρες του δεν έχουν χαρακτηριστικά, πολύ λίγο αναφέρεται στο πώς είναι εξωτερικά, περισσότερο τον απασχολεί το πώς σκέφτονται και το πώς αισθάνονται, και αυτό είναι το κύριο μοτίβο, το σημαντικότερο έργο του, η υπαρξιακή αγωνία του ανθρώπου να μάθει ποιος είναι στη ζωή, να κυνηγήσει τα όνειρά του, να τα κυνηγήσει και να πετύχει, να τα κυνηγήσει και να αποτύχει.
Τα έργα του δεν τα ονόμαζε μυθιστορήματα, ούτε νουβέλες. Τα ονόμαζε με το χαρακτηριστικό τρόπο νίβολας ή νίβολες.
Νίβολας, ναι. Προσπαθούσε πάντα ο Ουναμούνο, έχει μια ιδιαίτερη επιθυμία να είναι διαφορετικός, να ξεχωρίζει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολύ έντονο χαρακτήρα και ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι αυτή η διάθεσή του να ξεφύγει από το σωρό. Έτσι λοιπόν όταν άρχισε να γράφει τα μυθιστορήματα, τα οποία όπως είπαμε προηγουμένως έχουν το χαρακτηριστικό ότι οι χαρακτήρες του αλλά και το τοπίο δεν είναι συγκεκριμένο, ποτέ δεν τα βάζει στη Σαλαμάνκα ή στη Μαδρίτη ή στην χώρα των Βάσκων, είναι σε ένα μέρος. Και οι πρωταγωνιστές έχουν τα χαρακτηριστικά που εμείς θέλουμε, γιατί δεν τα περιγράφει ποτέ ο συγγραφέας. Αυτό λοιπόν, αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τον έκαναν να δηλώσει ότι εκείνος δεν γράφει νοβέλας, τα μυθιστορήματα όπως λέγονται στα ισπανικά, αλλά τη γράφει νιβόλας. Αυτό είναι δηλαδή ένα λογοτεχνικό είδος που προσπάθησε να εφεύρει εκείνος, ένα προσωπικό ατομικό είδος, σε μια εποχή όμως που γενικά οι Ισπανοί λογοτέχνες εφευρίσκουν όρους δικούς τους για τη λογοτεχνία που γράφουν. Ο σύγχρονός του, ας πούμε, Μπάγε Ινκλάν, έχει χρησιμοποιήσει τον όρο Εσπερπέντο για τα έργα του. Ο Ουναμούνο χρησιμοποίησε τον όρο Νιβόλας.
Είχε πει ότι το μυθιστόρημα μένει και είναι πιο ακέραιο, πιο ενδιαφέρον, αν το αφαιρέσουμε την μπλοκή και την αφήσουμε να την φανταστούν οι αναγνώστες. Πώς τα καταφέρνει?
Πώς τα καταφέρνει? Δίνοντας τεράστια έμφαση στην εσωτερικότητα των χαρακτήρων. Είναι γεγονός ότι γενικά στη λογοτεχνία, γενικά η λογοτεχνία μάλλον για να το πω καλύτερα, απευθύνεται σε ανθρώπους που μπορούν να γεμίσουν τα κενά. Δηλαδή, πάντα σε ένα λογοτεχνικό έργο υπάρχουν κενά τα οποία πρέπει ο κάθε αναγνώστης ανάλογα με την ικανότητά του να φαντάζεται θα πρέπει να τα γεμίσει. Στις περιπτώσεις των έργων του Ουναμούνο αυτή η ικανότητα του αναγνώστη πρέπει να είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, ακριβώς γιατί της λείπουν όλα τα στοιχεία που προαναφέραμε. Έτσι λοιπόν θέλει έναν αναγνώστη ο οποίος να γεμίζει τα πολλά κενά που αφήνει και εμένα φυσικά ο συγγραφέα.
Ουσιαστικά απορρίπτει το ρεαλισμό και το νατουραλισμό από ό,τι καταλαβαίνω και φτιάχνει,
ακριβώς,
όπως είπε, ένα δικό του ρεαλισμό μέσω της πνευματικότητας. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, δεν έχει καθόλου στο μυαλό του το να αναπαράγει το τι γίνεται στην εποχή του, το τι γίνεται στη Σαλαμάνκα που τον υιοθέτησε και που πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, ή στη Γαλλία όπου ήταν εξόδεσος. Δεν τον ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Δεν τον ενδιαφέρει το σήμερα, δεν τον ενδιαφέρει το τώρα, δεν τον ενδιαφέρει το εδώ. Τον ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος γενικά, και για τον Ουναμούνο ο άνθρωπος είναι πάντα, έχει πάντα τις ίδιες αγωνίες σε όποια εποχή και αν ζει και σε όποιο μέρος και αν ζει, και γι' αυτό και δεν αναφέρει ποτέ κανένα από αυτά τα στοιχεία.
Γι' αυτό και να το συνδέσω με αυτό που είπες πριν, ότι που είχε την αγωνία του θανάτου, ουσιαστικά τον ενδιαφέρει η διατήρηση της ζωής μετά τον σαρκικό θάνατο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, και γι' αυτό και πάρα πολλές φορές οι χαρακτήρες του εκφράζουν πολύ έντονα αυτή την ανησυχία, με αποκορύφωμα τον ήρωά του στην Καταχνιά, στο Νιέμπλα, που ένα, ας πούμε, πολύ χαρακτηριστικό έργο του Ουναμούνο, στο τέλος του μυθιστορήματος ο χαρακτήρας εναντιώνεται στο συγγραφέα, στον ίδιο τον Ουναμούνο. Δηλαδή οι χαρακτήρες του έχουν ένα πάρα πολύ έντονο υπαρξιακό άγχος και το εκδηλώνουν ακόμα και ενάντια στο συγγραφέα.
Με αυτά και με αυτά λοιπόν, τι ρόλο μπορούμε να πούμε ότι διαδραμάτισε στα ισπανικά γράμματα, αλλά και όχι μόνο?
Ναι, όχι μόνο, όχι μόνο. Αν και ακριβώς επειδή η Ισπανία εκείνες τις δεκαετίες που αναφέραμε πριν, στα τέλη του 19ου, στις αρχές του 20ου αιώνα, ήταν ακόμα επαρχία της Ευρώπης, και συνεπώς η συγγραφή, η πολύ εξαιρετική συγγραφή που είχε η χώρα, δεν πέρασαν τα σύνορα όπως θα περνούσαν αν έγραφαν στα γαλλικά ή στα ισπανικά. Πράγμα που δεν συνέβη, παραδείγματος χάρη, με τους ποιητές που είναι η επόμενη γενιά μετά τον Ουναμούνο, όπως είναι ο Φερνούδα, όπως είναι ο Λόρκα, όπως είναι ο Αλμπέρτη, που πέρασαν τα σύνορα της Ισπανίας και καταξιώθηκαν. Ο Ουναμούνο είναι τεράστια μορφή, αλλά δεν έχει τύχη της αναγνώρισης που θα έπρεπε λόγω του έργου του. Στην Ισπανία λοιπόν είναι κορυφαία λογοτεχνική μορφή και κυρίως κορυφαίος διανοούμενος. Επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ πιο γνωστός ή πολύ πιο καταξιωμένος στη χώρα του ως φιλόσοφος, ως διανοούμενος.
Αφορμή όμως για να κάνουμε αυτή τη συνάντηση, Κωνσταντίνε, είναι η μετάφρασή σου στο έργο «Θεία Τούλα». Ένα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, πολύ περίεργο έργο.
Ελλάδα. Δηλαδή είναι γενικά ένα περίεργο έργο, συμφωνώ μαζί σου, Βαγγέλη. Να πω έτσι παρενθετικά ότι για πάνω από 90 χρόνια αυτό το μυθιστόρημα δεν είχε μεταφραστεί στα ελληνικά. Οπότε όταν συμφωνήσαμε με τις εκδόσεις Gutenberg να βγει αυτό το βιβλίο, ταυτόχρονα με την δικιά μας έκδοση, λίγο πριν βγήκαν αυτά τα βιβλία στην αγορά, βγήκαν άλλες δύο εκδοχές, από την Μπεζεντάκου και από τον Ψάρη. Οπότε θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο, όποιος θέλει να το διαβάσει στα ελληνικά, έχει και μια ευρία γκάμα επιλογών όσον αφορά τη μεταφραστική του απόδοση. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο. Είναι η ιστορία μιας γυναίκας, και δεν θα πω πολλά για να μην χαλάσω τους μελλοντικούς αναγνώστες, μια γυναίκα η οποία θέλει να γίνει μητέρα και απεχθάνεται τόσο τους άντρες όσο και το σαρκικό έρωτα. Και αυτό το μυθιστόρημα, ο Ουναμούνο, είναι καταγεγραμμένο αυτό, το δούλευε για σχεδόν 20 χρόνια. Από το 1902 είναι μια ιδέα που του έχει μπει στο μυαλό και το παρουσιάζει το 1920. Είναι μάλιστα τόσο μεγάλο το διάστημα κατά το οποίο το γράφει το βιβλίο, γιατί δεν ήταν μόνο ιδέα, είναι ότι έχει αρχίσει και το γράφει και το εξελίσσει, που στην πορεία ξεχνιέται. Δηλαδή αλλάζει το φύλλο χαρακτήρων, αλλάζει το όνομα πολλών χαρακτήρων, γιατί επειδή μέσα στην πορεία του χρόνου εξεχάσει πράγματα του μυθιστορήματός του και δεν γυρνάει πίσω να τα δει, έχει και τέτοιες, ας πούμε, δημιουργικές ασάφειες μέσα το έργο.
Πού έκειται για σένα η περιέργεια? Διότι είναι ένα βιβλίο που πολύ εύστοχα στο επίμετρο του ο Κάρλος Λόγχαρτ, για να το αναλύσει, ουσιαστικά θέτει τρεις θεματικές ενότητες: το θέμα της σεξουαλικότητας, το θέμα της προσωπικότητας και το θέμα της επιβίωσης. Για σένα, πώς μπορούμε να το κάνουμε πιο εύκολο στην κατανόηση, πάλι χωρίς να πούμε πάρα πολλά πράγματα, για να μην κάνουμε έτσι spoilers στους ακροατές.
Ακριβώς. Κοίταξε να δεις. Ναι, το έχει δηλώσει και σε συνεντεύξεις του Ουναμούνο. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του βιβλίου είναι, από τη μια, το θέμα της σεξουαλικότητας, όπως προείπες, και από την άλλη, μια θρησκευτικότητα πάρα πολύ περίεργη, γιατί ο Ουναμούνο, ανάλογα με το σε ποια περίοδο βρισκόταν, με το τι υπαρξιακά άγχη είχε, γινόταν φίλος του εκκλησιαστικού χώρου ή γινόταν εχθρός του. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που έχει τέτοιες αντιθέσεις που μεταστρέφεται πάρα πολύ εύκολα και σε θέματα ιδεολογίας και σε θέματα θρησκείας. Ο χαρακτήρας λοιπόν, ο κεντρικός χαρακτήρας αυτού του βιβλίου, η Χερτρούδης, η Θεία Τούλα, ακριβώς έχει από τη μια μια πάρα πολύ έντονη σεξουαλικότητα, είναι η πρώτη γυναίκα στην ισπανική λογοτεχνία που την εκφράζει, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος είναι τελείως περίεργος, και ταυτόχρονα είναι η πρώτη γυναίκα χαρακτήρα σε έργο της ισπανικής λογοτεχνίας που καταφέρνει αυτό που θέλει, πηγαίνοντας κόντρα στην κοινωνία και στους άντρες. Από αυτή λοιπόν την άποψη, από μόνο του είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Ταυτόχρονα όμως έχει και ένα έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα, με έναν τρόπο πολύ χαρακτηριστικό των Ισπανών που έχουν να σχετίζονται με τη θρησκεία και την Εκκλησία, πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για ένα αναρχικό πνεύμα, όπως είναι στην ουσία το Ουναμούνο. Οπότε αυτό είναι το δίπολο, οι θρησκευτικές αξίες και η δικιά της σεξουαλικότητα που εκφράζεται με έναν τρόπο ιδιαίτερα περίεργο.
Γι' αυτό θεωρείται από την κριτική, ας πούμε σε εισαγωγικά, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα έργα του.
Γιατί δεν είναι εύκολο να πάρεις θέση, ενώ να συμπαθήσεις ή να αντιπαθήσεις, να συμφωνήσεις ή να διαφωνήσεις, με τον κεντρικό χαρακτήρα, άρα και με όλη την ιδεολογία του βιβλίου. Εκεί πραγματικά φέρνει τον αναγνώστη με την καλή έννοια σε απόγνωση, γιατί δεν είναι ένα βιβλίο κοντραπλακέο που η καλή είναι καλή, η κακή είναι κακή. Εκεί πέρα όλα τα πράγματα είναι πάρα πολύ μπερδεμένα και ακριβώς αυτό, για να επανέλθουμε που λέγαμε για τη συμμετοχή του αναγνώστη στο χτίσιμο του μυθιστορήματος, σε αυτό το μυθιστόρημα πρέπει να σπάσει ο αναγνώστης το κεφάλι του για να μπορέσει να το συνθέσει και ταυτόχρονα να πάρει η όχι θέση σε αυτό που γίνεται μέσα στο έργο.
Εγώ πάντως, για να κάνω και λίγο το συνήγορο του διαβόλου, θα έλεγα ότι είναι ένα μυθιστόρημα χαρακτήρων και το συνδέω πολύ έντονα με το θέατρο. Δηλαδή έχει πάρα πολύ έντονη θεατρικότητα και αυτό το κοντράστ των χαρακτήρων για μένα το κάνει σπουδαίο.
Είδες, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Γι' αυτό έλεγα πριν ότι ο καθένας μας ως αναγνώστης θα προβάλλει κάποια ιδιαίτερα στοιχεία, γιατί τον αφορούν, γιατί τον ενδιαφέρουν, γιατί τα έχει δουλέψει μέσα του. Μου αρέσει πάρα πολύ η ανάγνωση που κάνεις. Είναι και αυτό στα σύν του βιβλίου. Είναι πάρα πολύ ανοιχτό στο να γίνουν διαφορετικές αναγνώσεις, διαφορετικές εκτιμήσεις.
Έχουμε κάποια εικόνα για το πώς υποδέχεται το μυθιστόρημα η κριτική, αυτό που λέγαμε πριν? Δηλαδή γράφουν θετικές κριτικές, γράφουν κακές κριτικές? Γιατί ο Ουναμούνο ουσιαστικά δεν μας είχε συνηθίσει σε τέτοιου είδους αντιφατικό έργο.
Όχι, οι κριτικές είναι πάρα πολύ καλές, τόσο από τους επαγγελματίες του χώρου, όσες έχουν δημοσιευθεί και είναι ευτυχώς αρκετές, όσο και από αναγνώστες. Κυρίως δεν θα έλεγα, επειδή είχα πάρα πολύ ανατροφοδότηση από αναγνώστες και αναγνώστες που πήραν το βιβλίο στα χέρια τους, μπορώ να πω ότι στην καλύτερη περίπτωση ενθουσιάστηκαν με το βιβλίο, τη χειρότερη προβληματίστηκαν, γιατί ακριβώς δεν μπορούσαν να πάρουν θέση θετική απέναντι στην ηρωίδα. Και εμένα αυτό με χαροποίησε πάρα πολύ, όλο αυτό το κόντρα συναισθημάτων. Ναι, πήγε νομίζω καλά αυτό, εντάξει θα το ξέρουν και οι εκδοτικοί οίκοι, πήγε καλά και από άποψη πολύ, κυρίως αυτό που βγάλαμε με τις εκδόσεις Gutenberg που εντάχθηκε και σε μια ολόκληρη σειρά και έτσι είχε ένα μεγάλο μεγαλύτερο, πιο ευρύ κοινό να απευθυνθεί, νομίζω ότι πήγε πάρα πολύ καλά.
Εκπομπής Extreme Ways συνέχεια και αναρωτιόμαστε με βάση τα προηγούμενα πόσο είναι επίκαιρος ο Ουναμούνο σήμερα και ακούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την απάντηση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου που για άλλη μια φορά τον ευχαριστούμε που είναι στην εκπομπή.
Δεν θα τολμούσα να το πω επίκαιρο γιατί θα ξεγελούσαμε. Εγώ θα το έλεγα ότι είναι διαχρονικό και με την καλή έννοια κλασικό. Επίκαιρο ή αν επίκαιρο θα το βρει ο κάθε αναγνώσης ξεχωριστά. Εμένα μου φαίνεται επίκαιρο, αλλά επαναλαμβάνω. Εγώ το βλέπω ως ένα έργο διαχρονικό γιατί ακριβώς είναι από μια ανάποδη με την καλή έννοια προσωπικότητα, έναν άνθρωπο που πήγε κόντρα στο ρεύμα με πάρα πολύ μεγάλο κόστος και γενικώς εμένα ως αναγνώστη και ως μεταφραστή με ενδιαφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, με ενδιαφέρουν αυτοί οι διανοούμενοι, με ενδιαφέρουν αυτοί οι συγγραφείς. Άρα ο Ουναμούνο και στη Θεία Τούλα και στην Καταχνιά που προαναφέραμε και στο Μπέχτη του Σκακιού που είναι ένα μικρό κομψοτέχνημα, άλλη μια νουβέλα, νιβόλα του Ουναμούνο, είναι ένας άνθρωπος, ένας διανοούμενος που είχε βασικές αγωνίες και συνεπώς ενδιαφέρει και θα ενδιαφέρει όσο υπάρχουν αναγνώστες. Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο του προτέρημα. Δεν είναι ένας συγγραφέας φανταχτερός, δεν είναι ένας συγγραφέας που δίνει έμφαση στο ύφος, είναι ένας συγγραφέας που δίνει μεγάλη έμφαση στις ιδέες. Και αυτό νομίζω ότι τον κάνει αξιαγάπητο ως συγγραφέα και πολύ επίκαιρο πάντα για τους αναγνώστες που έχουν τις ίδιες ανησυχίες με εκείνο.
Τι προκλήσεις και τυχόν τι δυσκολίες περιλάμβανε η μετάφραση του έργου Θεία Τούλα και να πούμε ότι εδώ επέλεξες τη συλλογική μετάφραση στο εργαστήρι σου, την οποία μάλιστα κατά τη γνώμη μου από ό,τι μπορώ να ξέρω υποστηρίζεις με πάθος, έτσι.
Η συλλογική μετάφραση αφορά τον πρόλογο και το επίμετρο το οποίο ανέφερες πριν. Το μυθιστόρημα το μετέφρασα ολόκληρο εγώ γιατί ήθελα να αναλάβω ας πούμε την ευθύνη ενός τόσο κέριου έργου. Η συλλογική μετάφραση λοιπόν είναι το καταπληκτικό επίμετρο και μιλάμε για ένα επίμετρο 60 σελίδων, δηλαδή δεν είναι ένα μικρό κείμενο. Και το κάναμε με τις φοιτήτριές μου στο μεταπτυχιακό στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο. Όπως είπες και χαίρομαι που το τονίζεις και εσύ, είμαι μεγάλος οπαδός της συλλογικής ή ομαδικής μετάφρασης, γιατί πιστεύω ότι μέσα από ένα εργαστήρι και μέσα από την επικοινωνία των μεταφραστών βγαίνει ένα τελικό προϊόν που ξεπερνάει κατά πολύ το ατομικό μετάφρασμα ενός μεταφραστή. Οι δυσκολίες τώρα όσον αφορά το ίδιο το μυθιστόρημα ήταν πολλές, γι' αυτό και είναι ένα έργο το οποίο το δούλεψα, είναι ένα μικρό βιβλίο, δεν ξεπερνάει τις 120 σελίδες. Παρ' όλα αυτά το δούλεψα για παραπάνω από ένα χρόνο, γιατί ακριβώς οι ιδέες του Ουναμούνο είναι πάρα πολύ δύσκολο να φαίνονται απλοϊκές και μπορεί να οδηγήσουν και σε απλοϊκές μεταφράσεις που δεν είναι σωστές. Ήταν ένα έργο που με πέδεψε πολύ, αλλά ακριβώς επειδή ήταν επιλογή μου, νομίζω ότι ήξερα που έμπλεκα και μπορώ να πω ότι το τελικό αποτέλεσμα μου άρεσε. Μου άρεσε κυρίως το δυσκολότερο κομμάτι είναι η εισαγωγή που έχει γράψει ο Ουναμούνο για αυτό το βιβλίο. Εκεί πέρα έχει όρους δικούς του, έχει πολλές αναφορές στην αρχαία τραγωδία. Γενικώς ήταν ένα απαιτητικό δοκίμιο ο πρόλογος που ξεπερνάει σε δυσκολία ακόμα και το ίδιο το μυθιστόρημα.
Ουναμούνο είδαμε και διαβάσαμε πρώτη φορά στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με σε αυτό, από τις εκδόσεις των Φίλων, σε μετάφραση Ιουλίας Ιατρίδη, η οποία ίσως, πάλι λέω, δεν είμαι καλά διαβασμένος, να ήταν και η πρώτη μεταφράστρια ισπανόφωνης λογοτεχνίας.
Πρώτη δεν ήταν, γιατί έχουμε και πολύ παλιότερες, αλλά Η Ιουλία Ιατρίδη, καταρχήν ήταν η πρώτη η σημαντική μεταφράστρια, γυναίκα δηλαδή μεταφράστρια, και μετά είναι η πρώτη μεταφράστρια στην Ελλάδα που ασχολήθηκε συστηματικά με την Ισπανική λογοτεχνία. Είχαμε και πριν, αλλά ήταν μεμονωμένα τα βιβλία που βγαίνανε. Η Ιουλία Ιατρίδη είναι, μιλάμε για δεκαετία 60, 70 και μετά. Ήταν μια γυναίκα με ισπανική καταγωγή, ο πατέρας της ήταν Ισπανός. Ήξερε λοιπόν τα ισπανικά σε μια εποχή, και το τονίζω αυτό, που πρώτον τα ισπανικά ακούγονταν σαν μια εξωτική χώρα, η γλώσσα και η Ισπανία ως εξωτική χώρα, και δεύτερον δεν υπήρχαν τα λεξικά ή οι ευκολίες που έχει ένας μεταφραστής σήμερα. Αυτή λοιπόν η γνώση και των δύο γλωσσών, της ισπανικής και της ελληνικής, την έκανε να αναμετρηθεί, πρώτη αυτή επαναλαμβάνω, με το λογοτεχνικό κανόνα της Ισπανίας, δηλαδή με Χιμένες, με Βαγίν Κλάν και με Ουναμούνο. Και μπορώ να πω ότι, επειδή την είχα γνωρίσει όταν δούλευα στις εκδόσεις των φίλων, είναι μια γυναίκα η οποία με έχει επηρεάσει πολύ ως μεταφραστή. Καταρχήν ήταν η πρώτη σημαντική μεταφράστρια που γνώρισα στη ζωή μου. Γνώρισα και τον Κώστα Τσιρόπουλο, τον ιδιοκτήτη των εκδόσεων των φίλων, που επίσης ήταν εκτός από λογοτέχνης και μεταφραστής ισπανικής λογοτεχνίας στα ελληνικά. Οπότε η εκδόση των φίλων ήταν ένας πυρήνας μετάφρασης ισπανικής λογοτεχνίας, όταν αυτή δεν ήταν της μόδας όπως είναι ας πούμε τώρα, και έβγαιναν 2-3 βιβλία το χρόνο και πολλά ήταν. Οπότε η Ιουλία μετέφρασε τον Παίχτη του Σκακιού, μετέφρασε την Καταχνιά, οπότε έκανε προλόγους. Γενικώς είναι η γυναίκα που έφερε τον Ουναμούνο στην Ελλάδα.
Και πώς εμπλέκεσαι εσύ με τις συγκεκριμένες εκδόσεις?
Εγώ άρχισα 18 χρονών, τη δεκαετία του 70, άρχισα να δουλεύω εκεί, στις εκδόσεις των φίλων με τον Κώστα Τσιρόπουλο, και ήμουνα το παιδί για όλες τις δουλειές. Δούλεψα για πάρα πολλά χρόνια, γνώρισα όλους τους μεταφραστές και όλους τους λογοτέχνες που περνούσαν από εκεί, που ήταν πάρα πολύ μεγάλες μορφές. Ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, ήταν ο Κυριάκος ο Πλησής, ήταν πάρα πολλές μορφές, η Μελισάνθη, πολύ μεγάλοι ποιητές και λογοτέχνες εκείνης της εποχής. Και ας πούμε ότι συνεργάστηκα μαζί τους και έκανα τα πρώτα μου βήματα ως μεταφραστής.
Κωνσταντίνε, θέλω να σε ευχαριστήσω για την σημερινή σου παρουσία στην εκπομπή. Ήταν μεγάλη μου τιμή, πραγματικά, που τα είπαμε και στον αέρα.
Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω, γιατί θέλω να πω και δημοσίως ότι είσαι ένας καταπληκτικός αναγνώστης. Και είναι χαρά μου να μιλάω μαζί σου για τα βιβλία μου και για τα βιβλία γενικώς.
Νομίζω το σχόλιο σου με τιμάει ιδιαιτέρως, οπότε ίσως θα ήταν και να δώσω μάλλον συνέχεια στις φιλοφρονήσεις, θα ήταν λίγο περιττό. Σε ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου και να μας δίνεις πάντα τέτοια βιβλία, γιατί νομίζω ότι ο ρόλος του μεταφραστή εδώ έγκυται, ότι μας δίνει και μας γνωρίζει βιβλία που δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να διαβάσουμε εάν δεν υπήρχατε.
Σε ευχαριστώ πολύ. Να μου είσαι καλά πάντα.